Roma, Kapitulo 14. Karawatan ninyo ang tao nga maluya ang pagtuo, kundi ayaw pakiglantugi ha iya mahitungod han iya kalugaringon nga panunahuna. Ang pagtuo hin usa ka tao natugot ha iya hin pagkaon hin bisan ano. Kundi ang tao nga maluya ang pagtuo, nakaon lahin utan. An nakaon hin bisan ano diri magtamay hadto nakaon hin utan la. Ngan adto nakaon hin utan la diri man maghukom hadto nakaon hin bisan ano kay gingkarawat man hiyahan Dios. Hin uka nga maghukom han suruguon han iba. An iya kalugaringon nga agaron amo an magbubuot kun magmamainuswagon bahiya o diri. Ngan magmamainuswagon hiya kay makakapauswag man ha iya ang Ginoo. Nakahunahuna in usa ka tawo nga in usa nga adlaw labi ka importante kay han iba. Samtang nakahunahuna in lain nga tawo nga pareho la ka importante ang nga tanan nga mga adlaw. Kinahanglan magdig-on ang kada usahan iya kalugaringon nga panunahuna. Ang bisan hino nga nagmamahal hin usa nga adlaw nagpapasidungog han Ginoo. Adto nakaon hin bisan ano nagpapasidungog han Ginoo kay nagpapasalamat iya han Dios tungod han pagkaon. Adto diri nakaon hin iba nga mga karaunon nagpapasidungog liwat han Ginoo nga nagpapasalamat iya han Dios. Waray usaha aton nga nabubuhi ha iya la kalugaringon. Waray usaha aton nga namamatay ha iya la kalugaringon. Kung nabubuhi o namamatay kita tungod ito han Ginoo. Sanglit mamatay o mabuhi kita, kanan Ginoo gihapon kita. Namatay nga nabanhaw liwat hi Kristo base maging Ginoo hiya han mga buhi nga han mga minatay. Sanglit, ikaw nga nakaon hin utan la, kay ano nga naghuhukom ka han imo bugto. Ngan ikaw nga nakaon hin bisan ano, kay ano nga nagtatamay ka han imo bugto. Matindog kita nga tanan ha tubangan han Dios base paghukman kita niya kay nasiring ang kasuratan.
Samtang buhi ako, nasiring ang Ginoo, maluhod ang nga tanan ha akon at tubangan, ngan magtutugan ang nga tanan nga ako amo ang Dios.
Sanglit ang kada usaha aton mahataghin kasayuran nga to ha Dios han iya kalugaringon. Sanglit undang nakitahin paghinukom han aton igkasitawo. Lugod talinguhaon niyo ini. Ayaw kamo pagbuhat hinbisan ano nga hipapakdulan han iyo bugto o makakahulog ha iya ngadtuhan sala. Tungod han akon pagkigusahan Ginoo nga Hesus. Nasayod gud ako nga waray pagkaon nga mahugaw ha iya langahaw. Kundi kun in usa ka tawo natuo nga mahugaw in usa nga pagkaon, nagmamahugaw ito para ha iya. Kung pagdauton niyo ang iyo bugto tungod han iyo kinakaon, ang iyo ginbuhat diri tungod hinkugma. Ayaw itugot nga ang pagkaon nga imo kinakaon makadaot han tawo nga naunungan ni Kristo. Ayaw itugot nga adton iyo gintatagad nga maupay pagtamayon han iba. Kay diri hiunong hin pagkaon ngan pag-inom ang ginhadian han Dios. Kundi hiunong hin pagkamatadong, kalinaw ngan kalipay nga ihinahatag han Espiritu Santo. Ngan nalilipayan han Dios nga naruruyagan han mga tawo ang bisan hino nga nagaalagad kan Kristo hinsugad hini nga paagi. Sanglit kinahanglan dayuday talinguhaon ta ang mga buta nga nagdadarahin kalinaw ngan nakakaparigon han tagsa-tagsa ha aton. Ayaw pagbungkaga ang ginbuhat han Dios tungod lahin pagkaon. Mahihimo kaunon ang atanan nga pagkaon, kundi sayop ang pagkaon hinbisan ano nga magiging tinikangan hin pakasalahan iba. Ang angay buhaton amo ang diri nala pagkaon hin karne, pag-inom hin bino, o pagbuhat hinbisan ano nga makakapasalahan iyo bugto. Sanglit tipigi ha iyo kalugaringon ngan sa Dios an iyo tinutuuhan mahitungod ini nga butang. Malipayon ang tawo nga diri na abat hin pakasala kunan iya ginbubuhat matadong para ha iya. Kundi kun may niya pagruhaduha mahitungod han iya kinakaon, sisirutan hiya han Dios kun kumaon hiya, kay diri pinasikad hin pagtuo han iya buhat. Ngansala ang bisan ano nga diri pinasikad hin pagtuo.